Ενθυμίστε ότι ο Ιεροβουάμ, ο οποίος επέτρεψε να γίνει, να εισακτεί η ειδωλολατρία εις το βασίλειό του, και ο οποίος εθυσίασε εις τον προσωπικό του εγωισμό αυτών των θεών και τη θρησκεία των Ισραηλιτών, έρχεται τώρα ο Θεός να τον τιμωρήσει αυστηρά. Ευρισκόμεθα εις το 14ο κεφάλαιο, που λέγει ότι εν το καιρό εκείνο ιερώστησε να βιά Υιός Ιεροβουάμ. Τον καιρό εκείνο, λέγει, αρρώστησε το παιδί του ο Αβιά. Είναι η αρχή της τιμωρίας του Θεού, που πέφτει βαρύ το χέρι του Θεού επάνω εις τον Ιεροβουάμ. Διότι, όπως σας είπα, το αμάρτημα της ειδωλολατρίας ήταν βαρύτατο. Το βλέπουμε να διαγράφεται εις ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη. Σε όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, εάν υπάρχει ένα αμάρτημα το οποίο καταδικάζει ο Θεός, είναι η ειδωλολατρία. Και αν υπάρχει ένα αμάρτημα εις το οποίο οι Εβραίοι ανά πάσα στιγμή γλιστρούν, είναι η ειδωλολατρία. Και για να μην νομίζετε ότι αυτό είναι κάτι που αφορά μόνο εις τους Εβραίους, σας λέγω ότι δυστυχώς συμβαίνει και εις τους Χριστιανούς. Αν δεν ήταν έτσι, δεν θα έγραφε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην επιστολή του ότι τεκμία φυλάσσεστε από τον ειδόλον. Και γιατί το λέει αυτό το φυλάσσεστε από τον ειδόλον? Γιατί ξέρει ότι ο άνθρωπος πολύ εύκολα γλιστρά στην ειδωλολατρία. Ότι η ειδωλολατρία θεραπεύει τα ανθρώπινα πάθη και δεν έχει απαιτήσεις από τον άνθρωπο. Ενώ ο Θεός δεν θεραπεύει τα ανθρώπινα πάθη, δεν χαϊδεύει τον άνθρωπο, ούτε τον κολακεύει. Έχει απαιτήσεις ο Θεός, αλλά αυτές οι απαιτήσεις αποβλέπουν εις το καλό, εις το αγαθό του ανθρώπου. Έτσι ο Ιεροβουάμ αμαρτάνει απέραντι στο Θεό. Αμαρτάνει και ο λαός όμως. Θα έρθει και η σειρά του λαού να τιμωρηθεί. Επειδή όμως πρώτος ο Ιεροβουάμ ημάρτησε, αυτός πρώτος και θα τιμωρηθεί. Το παιδί του, ο Αβιά, αρρώστησε. Και τότε δεν ήξερε τι να κάνει ο Ιεροβουάμ. Σκέφτηκε να πάει να ερωτήσει τον προφήτη Αχία, αυτός που του είχε αναγγείλει ότι θα γίνει το βασιλεύς του των 10 φυλών. Το ενθυμίστε, αυτός ο προφήτης, ο Αχία. Αλλά πώς να πάει όμως? Έχει κατεγνωσμένη συνείδηση. Η συνείδησή του τον πληροφορεί ότι δεν είναι εντάξει, είναι ένοχος απέναντι στο Θεό, γιατί εισήγαγε την ειδωλολατρία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο σκέφτηκε να κάνει το εξής μωρόν, ανόητον και αντιφατικόν. Λέγει στη γυναίκα του. Τώρα δεν αναφέρει ποια είναι αυτή η γυναίκα του. Εάν πήρε περισσότερες της μιας, τότε δεν ξέρουμε ποια είναι. Αν είναι αυτή που είχε πάρει μία μόνη, τότε αυτή είναι Αιγυπτία. Γιατί είχε παντρευτεί στην Αίγυπτο, αν θυμίστε, το είχαμε πει μια περασμένη φορά. Λέει λοιπόν στη γυναίκα του, κοίταξε να δεις, σήκω πήγαινε εις τον προφήτη Αχιά. Είναι αυτός ο οποίος μου είπε να γίνω, ότι θα γίνω βασιλεύς. Συνεπώς τότε είχα πάρει ευνοϊκές απαντήσεις. Να αλλοιωθείς, ανάστηθη και αλλοιωθήσει, να αλλάξεις μορφή, και ού γνώσονται ότι σύ γινή Ιεροβουάμ, και έτσι δεν θα σε γνωρίσει ο προφήτης ότι είσαι η γυναίκα του Ιεροβουάμ. Θα πας σαν μια απλή γυναίκα και θα πεις, το παιδί μου είναι άρρωστο, πες μου ο προφήτα το παιδί μου στην αρρώστια του τι έκβαση θα έχει. Και μάλιστα, επειδή υπήρχε και η συνήθεια αυτή, πάρε μαζί σου για τα παιδιά του ανθρώπου του Θεού ψωμιά, κουλούρια, σταφίδες και ένα σταμνί μέλι. Είδατε τα δώρα? Λιτά. Δεν ήταν βασιλικά δώρα αυτά. Τέτοια δώρα προσφέρουν οι αγρότες. Για να μην γνωριστεί, για να μην να ξεγελάσει τον προφήτη ότι δεν είναι η γυναίκα του Ιεροβουάμ, και να πάρει αγαθήν έκβαση για το παιδί. Βλέπετε ανοησία. Δηλαδή τι περιμένεις? Ο προφήτης να ξέρει το μέλλον και να μην ξέρει ποια είναι αυτή που ρωτάει για το μέλλον? Είναι δυνατόν ποτέ? Βλέπετε κάτι αντιφατικά πράγματα που υπάρχουν? Θα μου πείτε, έφτασε στην απελπισία του? Ναι αγαπητοί μου, στην απελπισία του φτάνουν οι άνθρωποι όταν ανακατεύουν το Θεό με τον διάβολο. Πιστέψτε με, σας το λέω αλήθεια. Οι άνθρωποι που μένουν πάντα στο Θεό μπορεί να λυπηθούν πολύ, αλλά σε απόγνωση και σε αντιφατικότητες ουδέποτε πέφτουν. Και το βλέπουμε αυτό όταν οι άνθρωποι έχουν κάποια υπόθεσή τους, κάποια αρρώστια στο σπίτι τους. Πάνε πρώτα στο Θεό, μετά τα χαλάνε από εκεί, μετά πάνε στο διάβολο, πάνε στα μάγια, πάνε ρωτάνε, κάνουν χίλια δυο πράγματα και αφού θα κατεξαντληθούν πάλι ξαναγυρίζουν στο Θεό και σου λένε τώρα γυρίσαμε στο Θεό. Δηλαδή αν σου έκανε καλά ο διάβολος δεν θα γυρίζεις τότε στον Θεό οπωσδήποτε? Δηλαδή οι άνθρωποι είναι αλλοπρόσαλοι και αντιφατικοί. Όλα αυτά δείχνουν απουσία πίστεως. Ο πιστός άνθρωπος δεν είναι αλλοπρόσαλος. Όταν τύχει κάτι θα παρακαλέσει τον Θεό. Δεν του το έδωσε ο Θεός, σημαίνει δεν το έδωσε ο Θεός. Τίποτα, μένει στη θέση, δεν πάει πουθενά αλλού. Αλλά ο Ιεροβάμ, πως κινείται, αφού εγκατέλειψε τον αληθινό Θεό? Τώρα πάει και ρωτάει τον προφήτη, ποιος θα επληροφορεί τον προφήτη? Ο αληθινός Θεός. Μα εσύ Ιεροβάμ δεν εθυσίασες στα χρυστά δαμάλια? Εκεί δεν έκανες τις προσφορές σου, τις θυσίες σου? Εσύ δεν χειροτώνησες, πω να το πούμε τώρα αυτό, ιερείς, όποιος ήθελε να τον κάνεις ιερέα για τις θυσίες των ειδόλων σου? Τώρα πας και ρωτάς τον Θεό και νομίζεις ότι θα ξεγελάσεις τον Θεό? Γιατί όταν σκέπτεται να ξεγελάσει τον προφήτη, νομίζει ότι θα ξεγελάσει τον Θεό, ότι θα του πει ο Θεός αγαθά πράγματα για το παιδί του και θα, προσέξτε, θα υποκλέψει την θεραπεία. Αυτό το θα υποκλέψει την θεραπεία, ξέρετε τι μου θυμίζει? Μου θυμίζει πολλούς από τους χριστιανούς μας οι οποίοι πάνε σε ένα πνευματικό και δεν τους αφήνει να κοινωνήσουν. Έκανες αυτό, δεν θα κοινωνήσεις. Αλλά δεν τους πάει καλά να μην κοινωνήσουν, δεν τους πάει καλά όμως και να παραβούν την εντολή των κανόνων. Και τι κάνουν? Πάνε σε άλλο πνευματικό. Εκεί αποκρύπτουν εκείνο για το οποίο ο πρώτος πνευματικός τους έβαλε κανόνα. Ο δεύτερος πνευματικός, ανύποπτος, λέγει να κοινωνήσεις, δεν υπάρχει τίποτα, να κοινωνήσεις. Και τότε με αγαθή συνείδηση πάνε να κοινωνήσουν. Ότι ο δεύτερος πνευματικός τους είπε να πάνε να κοινωνήσουν. Τι έκαναν με αυτό? Νόμιζαν ότι θα υποκλέψουν την άφεση των αμαρτιών των και τη Θεία Κοινωνία. Υποκλέπτεται ο Θεός? Υποκλέπτεται? Νομίζω ότι ο πνευματικός είναι εκείνος που συγχωρεί. Ο Θεός είναι εκείνος που συγχωρεί, δεν είναι ο πνευματικός. Θα μου πείτε, πού το ξέρω εγώ αυτό που σας λέω τώρα? Έχω πιάσει πολλούς. Πόσους έχω πιάσει? Όταν είναι άγνωστος άνθρωπος, έρχεται για πρώτη φορά, ερωτώ, πότε εξομολογηθήκατε τελευταία φορά? Τότε. Μήπως σας έχει βάλει κανένα κανόνα πνευματικό σας? Μου βάλε κανόνα. Γιατί πράγμα σου βάλε κανόνα? Γι' αυτό. Και τώρα γιατί έριξες σε μένα? Να μου το κρύψεις αυτό που λες τώρα για να σε αφήσω να κοινωνήσεις? Αυτό κάνουμε παρακαλώ οι άνθρωποι. Με ήσυχη συνείδηση. Αν είναι ήσυχη η συνείδησή τους. Αυτό λοιπόν νόμισε και ο Ιεροβάμ ανοήτως. Ωστόσο η γυναίκα του Ιεροβάμ ξεκινάει και πάει να συμβουλευτεί τον Αχιά. Στο δρόμο είναι ακόμη η γυναίκα του Ιεροβάμ και τότε λέγει ο Θεός εις τον προφήτη. Σημειώσατε ότι ο προφήτης ήταν πολύ ηλικιωμένος άνθρωπος και ιμβλιόπουν οι οφθαλμοί αυτού από γύρους αυτό. Δηλαδή δεν έβλεπε καλά. Έχω ακούσει Και αυτό το έχω ακούσει. Ότι καμιά φορά πάνε και σε κανέναν λίγο κουφό πνευματικό, λίγο τυφλό πνευματικό, κάτι γεροντάκια που δεν καταλαβαίνουν, για να πούν τις αμαρτίες τους, να τις πούν, να έχουν τη συνείδηση ότι τις είπαν. Άλλο τώρα ότι ο πνευματικός τις άκουσε, δεν τις άκουσε. Διαλέγουν μερικοί τέτοιους πνευματικούς, ενώ θα έπρεπε να διαλέγαμε ένα πνευματικό που θα ήταν ο σωστός γιατρός να μας θεραπεύσει, να μας μαλώσει, να μας μαλώσει. Ναι αγαπητοί, αλλά τι, οι άνθρωποι είναι πονηροί. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι ο Ιεροβουάμ πόνταρε και σε αυτό, ότι είναι τυφλός άνθρωπος, είναι πολύ γέρος, δεν θα καταλάβει πολλά πράγματα, θα πει, θα προφητεύσει αγαθά. Αλλά έτσι νομίζουν οι άνθρωποι. Εν τω μεταξύ λέγει ο Θεός εις τον Αχιά, πρόσεξε, έρχεται η γυναίκα του Ιεροβουάμ. Όταν θα έρθει θα της πεις το και το. Για να μην γράφει δυο φορές ο Ιερός Συγγραφέας περί τίνος σε πρόκειτο, θα μας το πει λίγο πιο κάτω τι είπε ο Θεός στον προφήτη για να πει στη γυναίκα του Ιεροβουάμ. Η γυναίκα μπαίνει στην αυλή και μόλις φάνηκε στην πόρτα, η πόρτα ήταν ανοιχτή. Τυφλός παρακαλώ ο Αχιά, της φωνάζει, «Ήσελθε γυνή Ιεροβουάμ, έλα γυναίκα του Ιεροβουάμ». Πρώτα, αφού είναι τυφλός, πού ξέρει ότι είναι γυναίκα? Δεύτερον, πού ξέρει ότι είναι η γυναίκα του Ιεροβουάμ? Και ύστερα, αυτή ήταν μεταμφιεσμένη, είχε βάλει χωρικά ρούχα. Πώς λοιπόν μπορούσε να το ξέρει? Μα το είπε ο Θεός. Ήσελθε γυνή Ιεροβουάμ, η να τίση τούτο αποξενούσε, και εγώ είμαι η Απόστολος προσές πληρός. Γιατί αλλοιώθηκες, γιατί άλλαξες, γιατί έδειξες ότι δεν είσαι εσύ η γυναίκα του Ιεροβουάμ? Αλλά μην νομίσεις και εγώ θα σταθώ για σένα σκληρός προφήτης. Αυτό το σκληρός Απόστολος, σκληρός προφήτης, δείχνει σε μια μικρή περίληψη πως ακριβώς θα απαντούσε τώρα ο Αχιά εις τη γυναίκα του Ιεροβουάμ. Και τι είπε παρακαλώ ο Θεός εις τον Αχιά? Τάδε λέγει Κύριος ο Θεός Ισραήλ. Αυτά λέγει ο Θεός ο Κύριος του Ισραήλ. Ανθού, όσον υψωσάσαι από μέσου λαού και δοκάσαι ηγούμενον επί των λαών μου Ισραήλ, και έριξα σύν το βασίλειον από του οίκου Δαβίδ, και έδωκα αυτόν σύ και ούκε γένου ως ο δούλος μου Δαβίδ, ως εφύλαξε τα σαντολάς μου και ως επορεύθει ο πίσω μου εν πάση καρδία αυτού που είσαι έκαστος το ευθές εν οφθαλμής μου, και επονηρεύσω του που είσαι παραπαντός όσοι εγένοντο εις προσωπών σου, και επορεύθεις και επίησα σε αυτό Θεούς εταίρους, χωνευτά του παροργήσαμε και εμέ έριψας ο πίσω σωματός σου. Εσύ που εγώ σε διάλεξα και σε κατέστησα βασιλέα και έσπασα στα δυο το κράτος του Ισραήλ και σου δώσα τη μεγάλη μερίδα των 10 φυλών να βασιλεύσεις πάνω εκεί, και που δεν ετήρησες ό,τι ετήρησε ο δούλος μου ο Δαβίδ, αλλά τι έκανες? Επήρες και έκανες χωνευτά, δηλαδή έλειωσες μέταλλο και το έκανες θεούς για να το λατρεύσεις, και εσύ εστάθηκες ο χειρότερος ειδωλολάτρης παραπαντός όσοι εγένοντο εις προσωπών σου. Ξεπέρασες κάθε προηγούμενόν σου αποστάτη και ειδωλολάτρη, και εμένα που εκεί σε ανέβασα εγώ έριψας ο πίσω σωματός σου. Με ρίξεις πίσω, με συγχωρέστε, να το μεταφράσω κατά λέξη, έριψας ο πίσω σωματός σου, να το μεταφράσω απλά ελληνικά, να με συγχωρέσετε πως θα το πω, και με ρίξεις πίσω από τον πισινό σου. Με συγχωρείτε που το είπα έτσι, αυτή είναι η μετάφραση. Είδατε τι λέει ο Θεός? Εκεί με έριξες από πίσω σου, εκεί με έβαλες. Αυτό που θα λέγαμε σήμερα στη γλώσσα μας, με έγραψες στα παλιά σου τα παπούτσια. Εκεί με έγραψες, διότι με ποδοπατήσεις, με ποδοπάτησες. Δια τούτο Πρώτα λέγει την ενοχή του. Τώρα η απόφαση. Δια τούτο εγώ άγω κακία προσέ εις οίκον Ιεροβοάμ, εγώ θα φέρω κακό, τιμωρία σκληρή εις την δυναστεία του Ιεροβοάμ. Εξολοθρεύσω του Ιεροβοάμ. Έχει τρεις περιπτώσεις. Ουρούντα προστίχων, εχόμενον και εγκαταλελειμμένον Ισραήλ, και επιλέξω οίκου Ιεροβοάμ, καθώς επιλέγεται η κόπρος ως τελειωθήνε αυτό. Ουρούντα προστίχων, θα πει κάθε αρσενικόν. Θα εξολοθρεύσω κάθε αρσενικόν από την οικογένεια του Ιεροβοάμ, ακόμη κάθε δούλων και ελεύθερων, και ακόμη επιλέξω οίκου Ιεροβοάμ, δηλαδή θα σαρώσω τον οίκον του Ιεροβοάμ όπως κανείς σαρώνει την κοπριά έως ότου τελειώσει. Πώς ακριβώς ένα τόπο που έχουμε κοπριά τη σκουπίζουμε, και τη σκουπίζουμε καλά καλά να μην μείνει κοπριά. Πέρασαν Φερρυπίν τα ζωντανά μας στην αυλή και άφησαν κοπριά. Τη σκουπίζουμε και δεν υπάρχει καθόλου τίποτα. Έτσι θα σκουπίσω, έτσι θα σαρώσω σε καταστροφή το σπίτι του Ιεροβοάμ. Φοβερό, αγαπητοί. Φοβερό. Δεν ξέρω, όταν διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη μας γεγέται ο φόβος του Θεού και μας είναι χρήσιμος. Σας το λέγω αλήθεια, μας είναι χρήσιμος. Διότι όταν βλέπουμε πως μπαίνει ο Θεός μέσα στην ιστορία και πως τιμωρεί, είναι φοβερό. Και μόνο όταν έχουμε τον φόβο του Θεού έχουμε την ελπίδα να μην αμαρτάνουμε. Οι τεθνικότες του Ιεροβοάμ εν την πόλη καταφάγονται οι κίνες, και τον τεθνικότα εν του αγρό καταφάγονται τα πετινά του ουρανού, ότι Κύριος ελάλησε. Αυτοί που θα πεθάνουν ή θα φωνευθούν στην πόλη θα τους φάνε τα σκυλιά. Αυτοί που θα πεθάνουν στους αγρούς ή θα σκοτωθούν θα τους φάγουν τα όρνια. Όλα αυτά, λέει ο προφήτης, Κύριος ελάλησε. Ο Κύριος τα είπε. Και εκεί φέρεται, αγαπητοί μου, ο αληθής προφήτης όταν πραγματοποιηθούν. Κατά γράμμα επραγματοποιήθησαν αυτά. Κατά γράμμα. Καταπληκτικό. Και εσύ, λέει προς τη μάνα, προς τη γυναίκα τώρα, σήκω, πήγαινε στο σπίτι. Όταν θα βάζεις το πόδι σου μέσα στην πόλη, το παιδί σου θα πεθάνει. Αν ήρθες να μάθεις τι θα γίνει, το παιδί σου θα πεθάνει. Και θα είναι η αρχή του κακού ο θάνατος αυτού του παιδιού σου. Μόνο πρόσεξε. Γι' αυτό ειδικά το παιδί δόθηκε μία χάρη. Θα το πενθήσει ο Ισραήλ και θα θαυτεί σε τάφο. Όλοι οι άλλοι, όπως είπα, θα τους φάνε τα σκυλιά και τα γεράκια. Ο μόνος γόνος από την οικογένεια του Ιεροβοάμ που θα μπει σε τάφο θα είναι μόνο αυτό το παιδί. Και αναστήσει Κύριος σε αυτό βασιλέα επί Ισραήλ, ως πλήξη των οίκων Ιεροβοάμ τάφτη τη ημέρα. Και τι και μην. Και ο Θεός θα αναδείξει άλλον βασιλέα και θα χτυπήσει τον οίκο του Ιεροβοάμ, την δυναστεία του Ιεροβοάμ, αυτή την ημέρα. Και τι λέγω, ήδη άρχισε το πράγμα, λέει ο προφήτης. Και πράγματι άρχισε με τον θάνατο αυτού του μικρού παιδιού. Κύριος πλήξει τον Ισραήλ, καθά κινείται ο άνεμος εν το ύδατι, και εκτελεί τον Ισραήλ από άνω της χθονός της αγαθής τάφης, εις έδωκε της πατράς συν αυτών, και λυκμίσει αυτούς από πέραν του ποταμού. Ανθού όσον επίησαν τα άλση αυτών, παροργίζοντες τον Κύριο. Ο Κύριος, λέει, θα πλήξει την οικογένεια του Ιεροβοάμ, όπως ακριβώς το νερό, ο άνεμος πλήττει την επιφάνεια του νερού. Είδατε, παρακαλώ, όταν ξαφνικά, όπως προλίγου, αυτός ο άνεμος, ο δυτικός, ο ξαφνικός. Ξεχυθεί πάνω στην επιφάνεια της θαλάσσης. Τι γίνεται? Είδατε ότι σηκώνει αμέσως κύμα. Πώς σαρώνει την επιφάνεια του νερού ο άνεμος? Έτσι θα σαρώσει την οικογένεια του Ιεροβάμ. Αλλά θα σαρώσει και τον Ισραήλ ολόκληρο. Γιατί? Από άνω της χθονός της αγαθής τάφης, από το βόρεια μέρη αυτής της αγαθής γης, της γης Επαγγελίας, έως τα κάτω σύνορά σας που συνορεύουν με τον Ιούδα, όλη η περιοχή σας, όλο το κράτος του Βορείου Ισραήλ, όλο θα σαρωθεί και κάνει έναν υπαινιγμόν. Λυκμίσει αυτούς από πέραν του ποταμού. Ποιος είναι αυτός ο ποταμός? Λυκμίσει θα πει θα λιανίσει πέρα από το ποτάμι. Ποιο είναι αυτό το ποτάμι? Είναι ο Εφράτης, που σημαίνει υπαινιγμός εδώ, ότι θα έρθει εχμαλωσία και θα εχμαλωτιστεί όλος ο Ισραήλ και θα οδηγηθεί εις την Νινεβή. Πράγματι αυτή η εχμαλωσία συνέβη. Δύο εχμαλωσίες έχουμε του Ισραήλ, του Βορείου Βασιλείου από τους Ασσυρίους εις την Νινεβή, μεταξύ των οποίων είναι και ο Τοβίτ, και έχουμε το θαυμάσιο εκείνο βιβλίο, την ιστορία του Τοβίτ, που διαδραματίζεται εις αυτήν την χώρα της εχμαλωσίας, την Νινεβή, και βλέπουμε εκεί πόσο υπέφεραν οι Ιουδαίοι, μάλιστα, οι Εβραίοι, μάλιστα όταν εκεί οι Νινεβίτε τους πετούσαν έξω από το τείχος της πόλεως ατάφους. Θυμόσαστε από τον Τοβίτ ότι επήγαινε ο Τοβίτ κρυφά και τους μάζευε για να τους θάψει. Τέτοια υποτίμηση και τέτοιο λύκνισμα, δηλαδή ένα λιάνισμα πραγματικά είχαν υποστεί οι Εβραίοι πέραν του ποταμού. Αλλά το είχε ειδοποιήσει, παρακαλώ, ο Μωυσής πολλά χρόνια πιο μπροστά, και τους είχε πει εάν δεν ακούσετε τον Θεό θα σας οδηγήσει στην εχμαλωσία με κίνα και κίνα και κίνα τα κακά, για να έρθει, ξέρετε, λίγο αργότερα μια δεύτερη εχμαλωσία. Είναι η εχμαλωσία του Νοτίου Βασιλείου, διότι μην νομίσετε, βεβαίως υπήρξαν περίοδοι που πήγαινε καλά το Νότιο Βασίλειο, δηλαδή πίστευε στον αληθινό Θεό. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Υπήρξαν όμως και βασιλείς από τους απογόνους του Σολομώντος, οι οποίοι ειδωλολατρούσαν. Ήρθε και η σειρά του Νοτίου Βασιλείου να εχμαλωτιστεί και αυτό, όχι πλέον από τους Νινεβίτες, από τους Ασσυρίους, αλλά από τους Βαβυλωνίους, οι οποίοι οι Βαβυλώνοι βεβαίως εντωμεταξύ είχαν νικήσει τους Ασσυρίους, γι' αυτό εξαφανίστηκαν οι Ασσύριοι από την ιστορία. Τώρα είναι στο προσκήνιο οι Βαβυλώνοι και έρχονται ύστερα από 100 τόσα χρόνια, έρχονται οι Βαβυλώνοι να εχμαλωτήσουν το Νότιο Βασίλειο και να επιφέρουν φοβερές καταστροφές και να γκρεμίσουν και τον ναό του Σολομώντος. Αγαπητοί μου, είναι φοβερό πράγμα να βλέπει κανένας πώς τιμωρεί ο Θεός. Από μια πλευρά, από μιας πλευράς θα λέγαμε ότι αυτές οι τιμωρίες είναι εικόνες της κολάσεως των αμαρτωλών εν δευτέρα παρουσία. Δεν το διακινδυνεύω αυτό που λέγω, δεν το διακινδυνεύω, διότι το λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι τα μεν αγαθά είναι υποτύπωσης μελλοντικών αγαθών, τα δε κακά μες στην Παλαιά Διαθήκη υποτύπωσης μελλοντικών τιμωριών και κολάσεων, και ότι όλα εκείνα τα οποία συνέβησαν στην Παλαιά Διαθήκη είναι τύπος ή της Βασιλείας του Θεού ή της κολάσεως. Κατεξοχήν δε τύπος της κολάσεως, ξέρετε τι είναι? Η καταστροφή Σοδόμων και Γομόρας. Είναι, θα λέγαμε, ο τελειότερος τύπος της κολάσεως, τα Σόδομα και τα Γόμορα. Ουδή σε σώθη πλην του Λότ. Ουδή σε σώθη. Και εκείνο το πυρ και θείον, αν θέλετε να ρίξετε μια ματιά στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, θα δείτε ότι ερήφθησαν, λέγει, ο διάβολος και οι αγγελοί του και λοιπά, εις τη λίμνη την καιωμένη πυρή και θείον. Και πως καταστράφει η πόλη των Σοδόμων πυρί και θείο, ώστε βλέπετε ότι είναι τα Σόδομα και τα Γόμορα εικόνα και προτύπωση της καταστροφής, της αιωνίου κολάσεως. Ναι, ναι, ναι. Θα πείτε όμως τώρα ο λαός τι φταίει. Σας το είχα πει και μία περασμένη φορά, όταν είχε κάνει την απογραφή ο Δαβίδ, πώς τιμωρήθηκε. Τιμωρήθηκε ο Δαβίδ, τιμωρήθηκε και ο λαός. Και ο λαός, θα μου πείτε, τι έφταιγε. Βεβαίως, είχε ακολουθήσει τον Αβεσσαλό. Και εδώ ο λαός τι φταίει, όταν ο Ιεροβοάμ είναι εκείνος που είναι. Βεβαίως φταίει, διότι περιστοιχίζει τον βασιλέα του και κάνει αυτό που κάνει ο βασιλιάς του. Τι, ειδωλολατρεί. Θα μπορούσε ο λαός να ξεσηκωθεί ολόκληρος και να πει στον βασιλέα, τι είναι αυτά που κάνεις, ή συμμορφώσου ή τώρα θα σε ξυλώσουμε. Το έκανε αυτό ο λαός? Όχι. Γι' αυτό λοιπόν τώρα ο λαός τιμωρείται. Μην νομίσουμε λοιπόν ότι πάντα φταίει ένας άρχον και ένεκα του άρχοντος θα τιμωρηθεί μόνον, θα τιμωρηθεί και ο λαός. Όχι. Το λέει ευθύς παρακάτω. Και παραδώσει Κύριος τον Ισραήλ χάρη αμαρτιών Ιεροβοάμ ως ήμαρτε και ως εξήμαρτε τον Ισραήλ. Δηλαδή όλα αυτά θα γίνουν γιατί ο Ιεροβοάμ αμάρτησε, αλλά και οδήγησε στην αμαρτία τον Ισραήλ, ο οποίος απεδέχτηκε την αμαρτία. Δηλαδή τι, δέχτηκε να κάνει την αμαρτία. Και σηκώθηκε η γυναίκα του Ιεροβοάμ. Φαντάζεστε τώρα αυτή τη γυναίκα. Επήγε να ξεγελάσει τον προφήτη, να πάρει αγαθή να πάνε. Και τι πήρε τώρα? Επήρε όχι το μέλλον του παιδιού της, αλλά επήρε το μέλλον της δυναστείας του Ιεροβοάμ, αλλά και το μέλλον του Ισραήλ. Ότι και ο Ισραήλ ολόκληρος θα οδηγείται στην αιχμαλωσία. Και όταν πάτησε το πόδι της στην πόρτα του σπιτιού, βγαίνουν τη στιγμή εκείνη οι υπηρέτριες και τις λέγουν ότι το παιδάριο απέθανε. Μόλις πάτησε στο σπίτι της και έθαψαν το παιδί αυτό, το μοναδικό παιδί, ο μοναδικός γόνος που σας είπα, που ετάφη. Είναι μια ιστορία η οποία, όπως βλέπετε, παρεμβάλλεται εδώ όχι μόνο για να φανεί πως ο Θεός θα τιμωρήσει ειδικά τον Ιεροβοάμ, αλλά και η προφητεία που δόθηκε και που είναι γενικότερου ενδιαφέροντος και χαρακτήρος, ότι ολόκληρος ο λαός θα τιμωρηθεί. Φυσικά ολόκληρη η ζωή του Ιεροβοάμ επέρασε με πολέμους. Οι πόλεμοι αυτοί ήσαν δυστυχώς με τον Νότιο Βασίλειο. Δηλαδή πόλεμο ο Ιεροβοάμ με τον Ροβοάμ, οι Εβραίοι με τους Εβραίους. Και οι πόλεμοι αυτοί άλλοτε ήσαν κλέφτο πόλεμοι και άλλοτε ήσαν ζωηροί πόλεμοι. Βλέπετε ένα κατάντημα ενός λαού που πέρασε τόσο ειρηνικά στην εποχή του Σολομώντος, αλλά με τον αμαρτήσιο Σολομών και ο λαός φτάνει τώρα να μην μπορεί να αναπνεύσει από διαρκής πολέμους. Ο ιερός συγγραφέας, ο οποίος βλέπει τα πράγματα από μία οπτική γωνιά, έχοντας μπροστά του και τα δύο βασίλεια, δεν βλέπει το ένα μόνο για να μιλήσεις βάρος του άλλου, βλέπει και τα δύο, γιατί και τα δύο είναι ο λαός του Θεού, διότι και στα δύο στέλνονται προφήτε να βοηθήσουν το λαό να γνωρίσει και να ζει πάντα τον αληθινόν Θεό. Μην ξεχνάτε ότι οι σπουδαιότεροι προφήτε, όχι αυτοί που έγραψαν, αυτοί που μίλησαν, εστάλησαν εις το βόρειον βασίλειο, οι σπουδαιότεροι. Και μάλιστα ο κορυφαίος πάντων είναι ο προφήτης Ηλίας, που λίγο υπομονή και θα αρχίσουμε την ιστορία του προφήτη Ηλία, ο οποίος θα στελεί εις αυτούς τους βασιλείς του Ισραήλ που διαρκώς θα αμαρτάνουν, και θα σταθεί ο προφήτης αληθινός εισαγγελεύς να κατηγορήσει
τη βασιλική αυλή για την ειδωλολατρεία της. Έτσι, σας είπα, οι σπουδαιότεροι προφήτες στέλνονται στο Βόρειο Βασίλειο. Τι είναι αυτό? Ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για ολόκληρο τον Ισραήλ. Και ο συγγραφέας εδώ των βιβλίων των βασιλείων βλέπει όλα τα θέματα του και τα δύο βασίλεια. Γι' αυτό αφήνει τώρα το Βόρειο Βασίλειο να μας διηγηθεί τι γίνεται στο Νότιο Βασίλειο. Ο Ροβουάμ στο Νότιο Βασίλειο εβασίλευσε 40 χρόνια, 41 χρόνια. Η μητέρα του Ροβουάμ, του βασιλέως του Νοτίου Βασιλείου που είναι πρωτεύουσα η Ιερουσαλήμ, είχε μητέρα την Ναάμα, η οποία ήταν αμονίτης. Δηλαδή, αφού λέει η μητέρα του, προφανώς ήταν η γυναίκα του Σολομόντος, αφού ήταν ο γιος του Σολομόντος αυτός. Είδατε παρακαλώ ότι ο Σολομών είχε μένει πιστός στον Θεό. Ακολουθεί αυτό που ακολούθησε ο πατέρας του ο Σολομών στην αρχή και ο παππούς του ο Δαβίδ. Τα υπόλοιπα χρόνια παρακαλώ ακούσατε. Έκτισε βωμούς και θυσιαστήρια εις τους ειδωλολατρικούς θεούς. Και συνεπώς και ο Ροβουάμ ειδωλολατρεί και επίησε, όπως λέγει εδώ, και αυτός το πονηρόν ενώπιον του Θεού. Αλλά για να δείτε τι ρόλο παίζει η μητέρα. Είναι γνωστό ότι θα δούμε στη συνέχεια των βασιλειών αυτών, των βασιλέων, ότι πάντα λέγεται το όνομα της μητρός, διότι η βασιλομήτρο είχε μία εξέχουσα θέση. Θυμόσαστε την μητέρα του Σολομόντος, την Βρυσαβέ? Θυμόσαστε τι ρόλο είχε παίξει αυτή? Πολύ σημαντικό ρόλο. Ενθυμίστε όταν άλλος ετοιμάζεται να βασιλεύσει και επεμβαίνει. Ποιος επεμβαίνει? Η Βρυσαβέ επεμβαίνει στον Δαβίδ και του λέγει τι υποσχέθηκε στο παιδί σε μένα? Ότι θα βασίλευε το δικό μου το παιδί ο Σολομών. Και λέγει ο Δαβίδ, ναι, ναι, αυτό θα γίνει. Τελευταία στιγμή, όταν ήδη άλλος γιος του Δαβίδ, πιο έξω από τα Ιεροσόλυμα, επαναστατεί κατά του πατέρα του, πριν πεθάνει ο Δαβίδ στο κρεβάτι δεκτυματάνατος και πριν αναδειχθεί άλλος βασιλιάς, όπως ο Σολομών επιπαραδείγματι. Είδατε τι ρόλο έπαιξε η Βρυσαβέ? Γι' αυτό και ο Σολομών τιμούσε πολύ την μητέρα του. Εδώ θα δούμε ότι οι βασιλομήτορες παίζουν σπουδαίο ρόλο, αλλά ένας από αυτούς, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, έχει το θάρρος να βάλει τη μάνα του στην πάντα και να την ξυλώσει. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Ωστόσο, αυτή η αμμονίτης μάνα επηρέασε το γιο της υπέρ της ειδωλολατρείας και οκοδόμησαν εαυτής υψηλά και στήλας και άλση επί πάντα βουνών υψηλών και υποκάτω παντός ξύλου συσκίου. Βλέπετε ότι στείναν ειδωλολατρικά θυσιαστήρια κλπ. Κάτω από βαθύ σκιά δέντρα. Γι' αυτό δεν είναι χωρίς σημασία όταν στα ψηλά βουνά, μέσα στα άλση, στα δάση και κάτω από τα δέντρα, πολλές φορές λέμε ότι κρύπτονται οι δαίμονες. Δεν είναι άμυρον αληθείας, διότι σε αυτούς τους τόπους ελατρεύονται οι δαίμονες. Ωστόσο, επίησε Ροβουάμ το πονηρόν ενώπιον Κυρίου και παρεζήλωσεν αυτόν εν πάσιν εις επίησαν οι πατέρες αυτών εν τες αμαρτίες αυτών εσ ήμαρτον. Προσέξτε παρακαλώ εδώ ένα ρήμα. Παρεζήλωσεν αυτόν εν πάσιν. Ποιον παρεζήλωσεν? Τον Θεόν. Αξίζει να το πούμε αυτό και ίσως να λυθεί και μία απορία όσοι μελετάτε την Παλαιά Διαθήκη. Έκανε να ζηλέψει, λέγει ο Θεός, με αυτά που έκανε ο Ροβοάμ. Γιατί βάζει αυτό το ρήμα «έκανε να ζηλέψει ο Θεός»? Είναι γνωστό ότι πολλές φορές ο Θεός εμφανίζεται στην Παλαιά Διαθήκη με την εξής έκφραση, ότι εγώ Θεός ζηλωτής. θα το μεταφράσουμε, ότι εγώ είμαι Θεός ζηλιάρης. Είναι πράγματι ο Θεός ζηλιάρης? Αγαπητοί μου, ο Θεός δεν είναι ζηλιάρης, προς Θεού, προς Θεού. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Μόνον θα λέγαμε οι ειδωλολάτρες μπορούσαν να αποδίδουν τα πάθη τους εις τους θεούς των. Δεν μπορούμε να αποδώσουμε τα ανθρώπινα πάθη μας εις τους θεού, εις τον Θεό μας. Ο Θεός είναι άμωμος και καθαρός. Τότε γιατί λέει ο Θεός ότι είναι ζηλωτής? Και μάλιστα μερικοί προτεστάντε, δηλαδή κάποιες παραφιάδες των προτεσταντών, δεν δέχονται την Παλαιά Διαθήκη, ακριβώς ένεκα τέτοιων εκφράσεων, και λέγουν, είδες τι είδους Θεός μπορεί να είναι αυτός? Ένας Θεός ζηλωτής, ένας Θεός ζηλιάρης, είναι δυνατόν ποτέ? Γι' αυτό και οι άπιστοι θα μπορούσαν να πούν, όχι ότι ο Θεός έκανε κατ' εικόνα του τον άνθρωπον, αλλά ο άνθρωπος έκανε κατ' εικόνα του τον Θεό. Όχι, αγαπητοί μου, όχι. Μόνο επιπόλαιοι μελετητές μπορούσαν να λέγουν τέτοια πράγματα. Απλούστατα, πρόκειται περί του εξής πράγματος. Είναι μία εικόνα, ή μάλλον είναι η συνέπεια μιας εικόνας. Ο Θεός εμφανίζεται ως ανήρ μιας γυναικός, μιας νύμφης, που λέγεται η Εκκλησία του Ισραήλ. Για να δείτε δε ότι ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο ίδιος με τον Θεό της Καινής Διαθήκης, την ίδια εικόνα έχουμε και στην Καινή Διαθήκη. Άμα θα ανοίξετε φερυπή το βιβλίο της Αποκαλύψεως, θα δείτε σαφώς να ομιλεί εκεί περί της νύμφης και περί του νυμφίου, του ανδρός. Δεν λέγει προς το τέλος της Αποκαλύψεως, όταν το πνεύμα λέγει «Ελθέ Κύριε», που είναι ο ανήρ, και λέγει το πνεύμα και η νύμφη. Ποια είναι η νύμφη? Είναι η Εκκλησία. Και τι λέγει εκεί? Ναι, έργο Κύριε. Διότι το μυστήριο του γάμου δεν είναι παρά μία εικόνα της αγάπης του Θεού προς το λαό του. Και αφού λοιπόν έχουμε την εικόνα του γάμου, που είναι ο άνδρας και η γυναίκα, και αυτή είναι η εικόνα της αγάπης του Θεού προς την Εκκλησία, προς το λαό του, θηλυκού γένους, η Εκκλησία. Η λέξη, ο όρος Εκκλησία, λέγεται και στην Παλαιά Διαθήκη, και είναι θηλυκού γένους. Αφού λοιπόν είναι το πράγμα σαν εικόνα, για να δειχθεί η αγάπη του Θεού προς το λαό του, τότε είναι επόμενο, αφού χρησιμοποιήσουμε αυτή την ανθρωπίνη εικόνα, ή μην ξεχνάτε ότι το μυστήριο του γάμου, τώρα το μυστήριο του γάμου στην Εκκλησία μας, δεν είναι παρά εικόνα του μυστηρίου ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, εγώ δεν λέγω ότι το μυστήριο τούτο, ποιο μυστήριο, ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας, μέγα εστί. Το λέμε όμως αυτό το σημείο, την περικοπή αυτή του Αποστόλου, στο μυστήριο του γάμου, όταν παντρεύονται δύο άνθρωποι, για να δούμε το πρωτότυπο, έχοντας μπροστά μας το αντίτυπο, το γάμο δύο ανθρώπων. Επειδή δε μέσα στον ανθρώπινο γάμο παρατηρείται όταν η γυναίκα απιστήσει από τον άνδρα της να ζηλέψει ο σύζυγος, η ζήλια, δηλαδή για φτάσουν να απατάς. Γι' αυτό μεταφέρομαι την εικόνα αυτή στο Θεό, για να δείξουμε ότι ο Θεός θα τιμωρήσει εκείνους οι οποίοι αποστατούν από την αγάπη του. Είναι συνεπώς μια εικόνα που είναι παρμένη από το γάμο, και όχι ότι ο Θεός αυτός καθεαυτόν είναι ζηλότυπος, είναι ζηλιάρης. Θα ήταν πάρα πολύ περίεργο. Πιστεύω ότι το καταλάβατε. Έτσι αγαπητοί, λέγει, παρεζήλωσεν αυτόν εν πάση. Σε όλα, λέει, τον έκανε να ζηλέψει ο Θεός. Σε όλα. Να δείτε δε πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό. Είναι και στο βιβλίο Άσμα Ασμάτων. Εκείνος, εκείνη. Είναι γαμήλιο σκηνή. Ύστερα δεν είναι μόνο ο λαός, είναι και η ψυχή. Η ψυχή με τον νυμφίον Χριστόν. Και εκεί, όταν η ψυχή σταθεί Μιχαλής, τι θα πει Μιχαλής, αποστατήσει από τον νυμφίον της, τότε προκαλεί την ζηλοτυπία. Λέει ένα χωρίο, τώρα το θυμήθηκα, αλλά δεν το είχα θυμηθεί πιο μπροστά να έβρισκα, που είναι
είναι στον αδελφό Θεόν Ιάκωβον, αν δεν κάνω λάθος, ότι η Γραφή δεν λέγει Ματέως ότι το πνεύμα ζηλεύει, ότι το πνεύμα ζηλεύει. Δηλαδή αυτό δεν είναι πουθενά γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη. Φαίνεται ότι είναι το γραμμένο κάπου και το βιβλίο αυτό της Παλαιάς Διαθήκης έχει χαθεί. Και είναι πολύ περίεργο χωρίς αυτό, ότι το πνεύμα ζηλεύει, ζηλεύει τους ανθρώπους. Δεν πρόκειται, όταν μάλιστα αποστατήσουν, δεν πρόκειται παρά επανάληψη άλλη έκφραση αυτής της εικόνας, την οποία τώρα σας αναλύω. Και σύνδεσμος εγεννήθη εν τη γη και επίησαν από πάντων των δελιγμάτων των έθνων ον εξήρε Κύριος από προσώπου ιών Ισραήλ. Σύνδεσμος θα πει αποστασία. Σημειώθηκε, λέει, αποστασία επάνω εις την γη του Ισραήλ με τον Αϊσαγάγο, όλα αυτά τα δελίγματα που ο Θεός τα συχαίνεται και τα βγάζει μακριά του. Αλλά αμάρτησε και τον Νότιον Βασίλειον, θα τιμωρηθεί και αυτό. Και για μια στιγμή, αγαπητή μου, κάνει επιδρομή ο Σουσακίμ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου. Αλλά αυτός φαίνεται, από ό,τι περίπου μπορούμε να γνωρίζουμε και να καταλαβαίνουμε από το παραλυπωμένο, ότι τον έβαλε, ξέρετε ποιος, ο αντίζηλος του Ιεροβοάμ. Διότι οι δύο βασιλείς, Ιεροβοάμ και Ροβοάμ, φυσικά ζηλοτυπούνται. Υπάρχει μια αντιζηλία. Και φαίνεται ότι ο Ιεροβοάμ, που τα είχε καλά με τους Αιγυπτίους και που είχε πάρει την κουνιάδα του Σουσακίμ, ο Ιεροβοάμ, φαίνεται ότι του παρήγγειλε, κάνε μια εκστρατεία, μπες μέσα στους Ιουδαίους και άρπαξε ό,τι μπορείς. Και αυτό έκανε ο Σουσακίμ. Αλλά γιατί το επέτρεψε αυτό? Το επιτρέπει, είδατε, ο Θεός αφήνει τις κακίες των ανθρώπων, αλλά ταυτοχρόνως γίνονται και όργανα του για να τιμωρεί. Και τι κάνει? Αφήνει να γίνει αυτό, γιατί οι Ιουδαίοι είχαν και αυτοί ιδρολατρήσει. Και μπαίνει μέσα ο Σουσακίμ και τι κάνει? Επήρε όλους τους θησαυρούς του ναού του Σολομώντος και του οίκου του Σολομώντος. Θυμόσαστε πόσο χρυσάφι είχε μαζέψει ο Σολομών? Το θυμόσαστε? Θυμόσαστε εκείνα τα χρυσά δώρατα? Όλα τα μάζεψε ο Σουσακίμ, όλα τα μάζεψε και τα πήρε στην Αίγυπτο. Δεν άφησε τίποτα. Καταπληκτικό. Και εις αντικατάσταση, όπως λέγει εδώ, το λέει καθαρά. Και έλαβε όπλα τα χρυσά όσα επίησε Σαλωμόν και απήνεγγεν αυτά εις Αίγυπτον. Και απέκτησαν μετά τι? Χάλκινες λόγχες και τέτοια πράγματα. Ναι. Χάλκινα όπλα. Πάνε πια τα χρυσά. Πάρε τα χρυσά. Τελειώσανε. Και επίησε Ροβάμ ο βασιλεύς όπλα χαλκά ανταυτών. Αλλά διαρκούν οι πόλεμοι μεταξύ των δύο βασιλείων, όπως σας είπα, του Ιεροβοάμ και του Ροβοάμ. Έφτασε ο καιρός να πεθάνει ο Ροβοάμ και απέθανε. Και τότε εβασίλευσε ο γιος του, ο Αβιού. Αυτός δεν πρόλαβε παρά μόλις 2,5 με 3 χρόνια να βασιλεύσει. Και η μητέρα του, και εδώ αναφέρεται, έλεγε το Μάχα, και λέγει ότι το θυγάτηρα Αβεσσαλόμ, δηλαδή εγγονή του Αβεσσαλόμ. Και αυτός επορεύθη εν τες αμαρτίες του πατρός αυτού, εσεποίησε ενώπιον αυτού, και ούκιν η καρδία αυτού τελεία με τα Κυρίου Θεού αυτού ως η καρδία του πατρός αυτού. Και αυτός το ίδιο αμάρτημα στην ειδωλολατρία. Αγαπητοί μου, σας εξοργίζει αυτό? Μα όλοι στην ειδωλολατρία. Σας εξήγησα μια φορά το γιατί. Διότι ο λαός ειδωλολατρούσε και ήθελαν να τον ευχαριστούν. Τι θα πιστεύατε αν εσείς δεν πιστεύετε στο ποδόσφαιρο? Πιστεύετε στο ποδόσφαιρο? Πιστεύω ότι δεν πιστεύετε στο ποδόσφαιρο. Και γίνεστε, ξέρω εγώ, πρωθυπουργός. Πέστε μου, σας παρακαλώ, εάν θα έπρεπε, θα θέλατε να καταργήσετε το ποδόσφαιρο, τι θα έγινε? Πάρετε αυτό το μικρό παράδειγμα που σας λέω, συλλάβετε το, βγάζετε μία διαταγή ότι το ποδόσφαιρο καταργείται στην Ελλάδα. Πέστε μου τι θα έγινε. Την επόμενη ημέρα θα πέφτατε από τη βασιλεία σας. Τέλος, θα εξοφλούσατε. Θα εξοφλούσατε. Για να κρατούν λοιπόν τη θέση τους οι βασιλείς, ακολουθούν τα καμώματα και τις επιθυμίες του λαού. Στην πραγματικότητα λοιπόν κυβερνάει ο λαός. Θα μου πείτε, να κυβερνάει ο λαός, αλλά και οι αμαρτωλές του επιθυμίες? Όταν ο λαός πηγαίνει κατά κρυμνού, ένας άρχον με στιβαρό χέρι δεν πρέπει να βοηθήσει το λαό να συνέλθει? Εάν υποτεθεί ότι εγέμισε η Ελλάς από χαρτοπαίγνια, από γυμνιστάς, από ασωτεία φοβερή, πέστε, αν έρθει ένας νοικοκυρεμένος άνθρωπος να κυβερνήσει και να πει όλα αυτά στην πάντα με θυσία τη ζωή του, γιατί πραγματικά, γιατί πραγματικά πρέπει να παίξει κορώνα γράμματα και αυτή τη ζωή του, πέστε μου σας παρακαλώ, δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό? Ασφαλώς ναι, να βάλει ένα νοικοκυριό. Σε τι πράγματα? Στην ασωτεία, όχι σε άλλα πράγματα. Διότι θα πρέπει να ακουστεί ο λαός όταν διακυβερνάτε μια χώρα, και θα πρέπει ουσιαστικά ο λαός να κυβερνά δι' ενός προσώπου. Δηλαδή οι επιθυμίες θα πηγαίνουν στο πρόσωπο αυτό, και χάρη οργανώσεως και τάξεως το πρόσωπο αυτό να κυβερνάει αυτόν τον λαό. Αυτό που θα λέγαμε βουλή για μια στιγμή. Αν τώρα όμως υπάρχουν σάπια πράγματα, τι πρέπει να γίνει? Αλλά επειδή ο καθένας δεν θέλει να θυσιάσει τα αξιώματά του και την θέση του, αφήνει τα πράγματα να τσουλάν το κακό. Δεν ξέρω ποιος πραγματικά αγαπά τον τόπο του. Αλλά σας είπα, πέθανε και ο Αβίου και ήρθε στον θρόνο ο γιος του, ο Ασά. Αυτός ήταν ο ευσεβής άνθρωπος. Να λοιπόν και ένας ευσεβής. Τι έκανε αυτός? Για να δει κανένας ότι ναι μεν, ναι μεν, ο λαός παρουσιάζει αυτά και έχει τις απαιτήσεις του. Όταν όμως κανείς έχει στιβαρό χέρι, μπορεί να πετύχει πολλά πράγματα. Ο Ασά λοιπόν, αγαπητοί μου, ο οποίος βασιλεύει 40 χρόνια, τι κάνει? Επίησε Ασά το ευθές ενώπιον Κυρίου, ως Δαβίδ ο πατήρ αυτού. Το ευθές, το ίσιο. Δεν ιδωλολατρεί, και αφήλετα στελετάς από τη γη, και εξαπέστειλε πάντα τα επιτιδεύματα αεποίησαν οι πατέρες αυτού. Τα σκούπισε, κατακαθάρισε όλα. Θυσιαστήρια, στήλες αναθηματικές, τα πάντα, ό,τι όπου υπήρχε, όλα τα σάρωσε, όλα τα γκρέμισε, όλα τα έδιωξε και τα έβγαλε από τη μέση. Η μητέρα του, η μητέρα του, ό, η μητέρα του, η μητέρα του Ασά, ήτο και αυτή ούτε λίγο ούτε πολύ, αν και ήτο θυγάτρι και αυτή του Αβεσσαλόμ, δηλαδή συγγενής του Αβεσσαλόμ, απόγονος του Αβεσσαλόμ, όμως και αυτή ειδωλολατρή. Και την Ανά, έτσι έλεγε το η μητέρα του, την μητέρα εαυτού, παρακαλώ προσέξτε αυτό το σημείο, μετέστησε του μη είναι ηγουμένη, καθώς επίησε σύντοδον εν το άλση αυτής, και εξέκοψε ασάτας καταδύσεις αυτής, και ενέπρισε πυρί εν το χυμάρο και έδρωνε. Δηλαδή τι έκανε τώρα ο Ασά? Όταν αντιλαμβάνεται ότι η μητέρα του είναι εκείνη η οποία βοηθάει την ειδωλολατρία, και πηγαίνουν οι ειδωλολάτρες και τη βρίσκουν, και αυτή συνωμοτεί εναντίον του γιού της για να μην έλθει η λατρεία του αληθινού Θεού, ορθότατα τι έκανε ο Υιός, ο Ασά? Την καθερή. Δεν θα είσαι βασιλομήτωρος, κάτσε στη γωνιά σου, θα ιδιωτεύσεις. Έπρεπε να γίνει αυτό? Βεβαίως. Αγαπητοί μου, σας το είχα πει πέρυσι αυτό, όταν κάναμε το Αλφα Βασιλείων, όταν μιλήσαμε για τον Ηλί τον αρχιερέα. Σας είχα πει εκεί ότι υπάρχουν μερικά αξιώματα, όπως είναι του αρχιερέως ή ιερέως και του βασιλέως, που επειδή είναι δημόσια λειτουργήματα δεν μπορείς να βάλεις πιο πάνω από τα δημόσια αυτά λειτουργήματα ούτε τη γυναίκα σου, ούτε τη μάνα σου, ούτε τον πατέρα σου, ούτε τα παιδιά σου. Ο Ηλί τι έκανε? Τα παιδιά του που ασεβούσαν και διακομωδήτω η θρησκεία, διότι πραγματικά διακομωδήτω η θρησκεία, φτάνει ο Σαμουήλ, ο Θεός δια του Σαμουήλ, και λέγει θα τιμωρήσω τα παιδιά του Ηλί. Ο Ηλί τι έπρεπε να κάνει? Αφού είχε διαφθαρμένα παιδιά, τι έπρεπε να κάνει? Σας είχα πει το σκληρό αυτό μέτρο, ακούσατε? Να τα διώξει, να τα αποκηρύξει. Από τη στιγμή που είσαι σε δημόσιο έργο, οφείλεις να τα αποκηρύξεις τα παιδιά σου. Σήμερα ένας ιερεύς έχει παιδί, έχει κόρη, αγόρι, ξέρω εγώ, και παίρνουν τον κακό του δρόμο τα παιδιά. Πέστε μου σας παρακαλώ, ο πατέρας μπορεί να μιλήσει πια στο εκκλησίασμά του? Τι να πει τώρα στους γονείς? Να πει ότι αγαπητοί μου γονείς, προσέξτε τα κορίτσια σας? Θα του πούνε παπά μου δες την κόρη σου? Αλλά τότε τι κάνει ο ιερεύς? Αχριστεύεται. Για να μην αχριστευτεί, διότι η υπηρεσία του είναι πιο πάνω από τα παιδιά του, θα πρέπει να πει έχω δύο ιδιότητες, του ιερέως και του πατρός. Του πατρός ιδιότης είναι πιο κάτω και του ιερέως ιδιότης είναι πιο πάνω. Λοιπόν, θα πει στο εκκλησιασμά του, αγαπητοί μου, με πόνο ψυχή σαν πατέρας, αλλά σαν ιερεύς διακηρύσω το κορίτσι μου, το αποκηρύσω. Και τώρα σας λέγω, γονείς, προσέχετε τα παιδιά σας, τις κόρες σας και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό οφείλει να κάνει ένας ιερεύς. Το έχετε δει εσείς πουθενά να το κάνει κανένας ιερεύς αυτό? Εγώ δεν το έχω δει πουθενά. Τότε μήπως η τιμωρία του Ηλί είναι παραδειγματική και αυτό σημαίνει ότι θα ακολουθήσουν όλοι εκείνοι οι ιερείς που έχουν παιδιά που σκανδαλίζουν το λαό αλλά δεν αποκηρύσουν από τους γονείς? Το χειρότερο, όχι δεν αποκηρύσουν, αλλά και τι, οι γονείς φτάνουν κάποτε να συνευδοκούν με τα παιδιά τους και να τα υπερασπίζονται. Το ίδιο πράγμα, αγαπητοί μου, και στον άρχοντα, τον βασιλέα. Εδώ πέρα ο Ασά τι κάνει? Ή για να σας θυμίσω τον Δαβίδ με τον Αβεσσαλόμ. Ο Δαβίδ ήθελε να απομονώσει τον Αβεσσαλόμ, διότι δεν ήταν θέμα δόξης, δεν ήταν θέμα γοήτρου ότι το παιδί μου παίρνει τη βασιλεία. Δεν ήταν τέτοιο θέμα. Αλλά δεν ήταν εκείνος που είπε ο Θεός να είναι ο Αβεσσαλόμ. Ήταν ο Δαβίδ. Αφού λοιπόν ήταν Χριστός Κυρίου ο Δαβίδ, δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και εφόσον ο λαός θα υφίστατο ό,τι θα υφίστατο, και υπέστη. Αλλά τώρα εδώ ο Ασά τι κάνει? Όταν βλέπει ότι η μητέρα του δημιουργεί πρόβλημα, την παραμερίζει. Μπορεί σαν άνθρωπος να αγαπούσε τη μητέρα, να πάει στο διαμερισμά της και να πιάνει κουβέντα μαζί της και να της περιφέρεται με πολύ τρυφερότητα. Αλλά σαν βασιλεύς αποτείνεται προς την βασιλομήτωρα και της λέει τώρα στη γωνιά σου. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο και πάρα πολύ αξιέπαινο. Αλλά ο Ασά, ή μάλλον ο Ιεροβοάμ, ο οποίος ακόμη βασιλεύει στο Βόρειο Βασίλειο, έκανε το εξής. 9 χιλιόμετρα βορείως της Ιερουσαλήμ υπήρχε μια πόλη λεγόμενη Ραμά. Την πόλη αυτή την οχύρωσε και διαρκώς ενοχλούσε τους Ιουδαίους. Και τότε ο Ασά έκανε το εξής πράγμα, το οποίο βεβαίως δεν ξέρω κατά πόσο ήταν σωστό, αλλά ωστόσο όμως έκανε το εξής στρατηγικό πολιτικό. Συνεννοείται με τον βασιλέα των Σύρων, του υπενθυμίζει την παλιά συνθήκη που είχε και ο Δαβίδ και ο Σολομών με τον πατέρα αυτού και του λέγει θα σου στείλω ό,τι χρυσός και άργυρος υπάρχει, και πραγματικά του στείλε ό,τι υπήρχε. Θέλω μόνο από σένα το εξής, να επιτεθείς από βορρά εναντίον του Βορείου Βασιλείου. πράγμα που εκεί έγινε. Οι Σύριοι επιτίθενται εναντίον του Βορείου Βασιλείου από τα βόρεια σύνορα. Τότε ο Ιεροβάμ, βλέποντας ότι γίνεται πόλεμος από βορρά, εγκαταλείπει τον Νότο που ενοχλούσε τους Ιουδαίους, που είχε κάνει οχυρό την πόλη Ραμά, να πάει εκεί στο βορρά να υπερασπιστεί τα σύνορά του. Και τότε βρήκαν την ευκαιρία οι Ιουδαίοι, πήγανε στη Ραμά, την γκρέμισαν, γκρέμισαν το οχυρά και ελευθερώθηκαν. Και τελείωσε αυτή η ιστορία. Αλλά ό,τι να πω, ό,τι να πω, αγαπητοί μου, βλέπει κανένας ότι εδώ πέρα όλες αυτές οι ιστορίες είναι πραγματικά πάρα πολύ λυπηρές. Αλλά να τελειώσουμε το κεφάλαιο αυτό. Πέθανε και ο Ασά και βασιλεύει τώρα ο Ιωσαφάτ, Υιός αυτού ανταυτού. Πέθανε και ο Ιεροβοάμ και ήρθε ο Ναδάβ. Κατόπιν επαναστατεί ο Βάασα εναντίον του Ναδάβ και παίρνει αυτό στη βασιλεία. Εδώ τώρα προσέξτε κάτι, προσέξτε κάτι. Μέσα σε 350 χρόνια, μέσα σε 400 χρόνια δεν άλλαξε η δυναστεία του Σολομώντος στην Παλαιστίνη, στην Ιερουσαλήμ. Δεν άλλαξε. Στο Βόρειο Βασίλειο άλλαξαν 9 δυναστείες. Τι θα πει 9 δυναστείες? 9 βασιλικοί οίκοι. Μόλις ανελάμβανε ο ένας βασιλικός οίκος, δεν προλάβαινε να αφήσει διάδοχο, ανατροπή, άλλος έμπαινε μέσα. Δείγμα, αυτή η οργή του Θεού που είχε πέσει εις τους βασιλείς του Βορείου Βασιλείου. Ο Βαασά λοιπόν, ο Υιός Αχιά, όχι του προφήτου, άλλου Αχιά, ανέτρεψε τον οίκον του Ιεροβάμ και εθανάτωσε ο Βάσα όλους τους συγγενείς και τον οίκο του, του Ιεροβάμ. Ιδού η προφητεία του Αχιά. Τι είχε πει στη γυναίκα του Ιεροβάμ όταν πήγε να ρωτήσει το παιδί? Ότι θα εξολοθρευτείτε όλοι σας. Και ιδού και γένετο όσε βασίλευσε και επάταξε όλων των οίκων Ιεροβάμ και ούχι πελείπε το πάσαν πνοήν του Ιεροβάμ. Δεν έμεινε ρουθούνι από την οικογένεια του Ιεροβάμ έως του εξολοθρεύσε αυτόν κατά το ρήμα Κυρίου ο ελάλησεν εηχηρή δούλου αυτού Αχιά του Σιλωνίτου. Περί των αμαρτιών Ιεροβάμ ως εξήμαρτε τον Ισραήλ και εν το παροργισμό αυτού ο παρόριξε τον Κύριον Θεόν του Ισραήλ. Ήρθε η τιμωρία και εξολοθρέφθηκε μέχρι ένα ρουθούνι. Όλοι εξολοθρέφθηκαν από την οικογένεια του Ιεροβάμ. Παρακαλώ, τι λένε όλα αυτά για μας? Ξέρω, περνάμε τώρα μία μικρή περίοδο σε κάνα δύο ομιλίες μας, έως όταν τα τελειώσουμε αυτά. Είναι λιγάκι ανιερά ίσως για αυτά, για σας. Είναι λίγο ανιερά, ίσως. Θα μπούμε όμως τώρα σε μεγάλα θέματα. Θα έρθει να βασιλεύσει ο Αχάβ και η Εζάβελ. Και εκεί θα φανεί ο προφήτης Ηλίας. Και έχουμε εκεί πολύ ενδιαφέρουσες σελίδες. Πολύ ωραία πράγματα έχουμε εκεί. Και μετά θα έρθει ο προφήτης Ελισέος. Έχουμε ωραία πράγματα εκεί. Θαυμάσια πράγματα. Αλλά τι έχουμε εδώ? Μέσα σε αυτές τις αλληλοεξοντώσεις, όλα αυτά και τις αλληλοφαγωμάρες, γιατί οι άνθρωποι έχουν φύγει από το Θεό. Να το ξέρουμε, αγαπητοί μου, όταν οι άνθρωποι φεύγουν από το Θεό, μοίρα τους είναι η αλληλοφαγωμάρα. Γιατί κυβερνάει ο διάβολος. Και όπου κυβερνάει ο διάβολος, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει εκεί η ειρήνη του Θεού. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο μέσα σε ένα λαό, αλλά συμβαίνει και μέσα σε ένα σπίτι, μέσα σε μια πόλη, μέσα σε ένα χωριό, μέσα σε ένα σπίτι. Αυτή τη στιγμή ο διάβολος κυβερνά την Ιφίλιο ολόκληρη. Μίκρινα, τώρα θα μεγενθύνω. Την Ιφίλιο ολόκληρη. Και βλέπετε όλους τους λαούς της γης αυτή τη στιγμή έτοιμος να άλλος παρακτούν. Τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Γιατί λείπει ο Χριστός? Γιατί παραμερίστηκε ο Χριστός από τη Δύση, παραμερίστηκε ο Χριστός. Και αφού παραμερίστηκε, δεν περιμένει παρά καταστροφή την Ιφίλιο.
Εκτός αν την τελευταία στιγμή η Ιφίλιος μετανοήσει, αντιληφθεί τι πάει να κάνει εναντίον του εαυτού της, συνέλθει και πει όχι έτσι, ας στραφούμε κοντά στο Θεό για να έχουμε ειρήνη και να φάμε τα αγαθά της γης. Αυτά αγαπητοί οι απόψεις.